dhegeystayaashana wanaagsan dadkiina dhegeysanayo halkan waa radio dalsan waxaad mu ku soo dhawaataan warka duure radio dalsan abuukarda yaxyana saax cabdulqaadir ayaa sii wada jira idinku akhrinayaa qodobada wararkeena kuwood ugu door karoona waxaa ka mid a
ciidamada amisom oo dad shacaba ku rasaaseeyey deegaano ka mid a gobolka shabeellaha hoose
xildhibaano cusub oo ka mid noqonaya baarlamaanka 11aad oo goordhow lagu doortay magaalada jowhar
mar dheeraad oo ka soo baxaya shil dhimashay iyo dhaawac sababay oo ka dhacay gudaha magaalada muqdisho
wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda soomaaliya iyo madaxda kongareska xiriirka kubadda cagta oo sheegay in xilkii laga qaaday cabdikariim waa cabdiqani siciid carab
boqolaal qoys oo danyar ah oo ka barakacay dagaal duleedka degmada balcad ee shabeellaha dhexe ku dhex maray ciidamada dowladda iyo al-shabaab
ra-iisul wasaare rooblo oo maanta lagu wado in uu la kulmo madaxda imaaraadka carabta
diyada shaqaalaha rayidka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo maalintii saddexaad shir uu uga soconayo magaalada kismaayo ee jubbaland
akhbaaraadka dibadda warkeenaad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqonaya
ruushka oo laga cabsi qabo in uu weerar ku qaado dalka ukrain
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holseleris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays basta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida mamiyo bob drink iyo marimas sagal holseleris
taasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena kuwoodii ugu door karoonaa iminkana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan waa maalinnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay 10/01 sanada 2022-ka
ku hormarno gobolka shabeellaha hoose wararka la helayo ayaa sheegaya in cutubyo ka tirsan ciidanka amisom ay tiro madaafiica la dhaceen dad shacaba oo ku sugnaa deegaano ka mid a shabeellaha hoose waxaana jira khasaare isugu jira dhimashiyo dhaawac wararkan waxaa eegaya wariyaheenna alcadaala
wararka ka imaanaya degmada qoryooli ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ku warramaya in hal qof uu ku geeriyooday 2 kan oo dhaawac soo gaaray kadib markii ciidamada howlgalka midowda afrika ee la soo gaabiyay magacooda amisom ay tiro madaafiica ku garaaceen gudaha degmada qoryooli ee gobolka shabeellaha hoose arrintan ayaa ka dhacday xaafadda hodan waxaana argagaxay ku noqotay dhammaan dadka shacabka ee magaaladaasi ku nool iyadana dadka dhibka u gaaray ay ahaayeen dad isku qoys ah waxaana wararku sheegayaan in khasaaro xoogan uu soo gaaray iyadoo dhaawacyadii soo gaaray dadkaas shacabka ah saakii loo soo qaaday magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya si xaaladooda caafimaada loogu dayugo ciidamada oo ah ururka degan degmada ayay shacabka deegaanku sheegeen inay xalay salaadii cisha kadib ay bilaabeen ridida qofka culus oo aan la ogeyn waxa ay kaga banlahaayeen ujeedka rasmiga ah ay kala dan la yihiin malaakiicdaasi ay ridaana amisom ayaa sidan oo kale dad shacab ah ugu laysay deegaan iyo sidoo kale degmooyin ka tirsan gobolkaasi waxaana horay dad shacab ah ay ugu laayeen deegaanka guweyn ee gobol ee isla gobolkaasi shabeellaha hoose halkaasi oo dadkii dhibka u gaaray horay ay banaanbaxyo weyn ay kaga dhigaan degmadaasi maamulka iyo saraakiisha degmada weli wax war ah kama ay soo saarin dhacdadaasi lagu laayay dadka ee shacabka ay ka dhameeyeen ciidanka amisom
faahfaahino dheeraad ayaa waxaa laga helayaa shil dhimashii dhaawac sababay oo ka dhacay gudaha magaalada muqdisho wariyeena cali aadan ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya
shilkan oo sababay dhimashii dhaawac ayaa goor dhaweyta ka dhacay magaalada muqdisho waxaana khasaare ka soo gaaray dad shacab ah sida ay wararku sheegayaan shilka ayaa markaasi ka dhacay afafka hore ee madaxtooyada soomaaliya waxaana sababay gaari noociisu ahaa booyad kaasi oo la sheegay inuu ka soo bareegoostay waxa uuna jiiray qof shacaba kaasi oo goobta ku geeriyooday sida ay wararku ay sheegayaan booyadda oo ahayd mid nooca lagu qaado saxarada ama biyaha doorsoomay ama wasakaysan ayaa markaasi ka soo bareegoostay agagaarka dhismaha wasaaradda warfaafinta soomaaliya waxa ayna goobta ay ku jirtay qof shacab ah oo gaari gacanla ahaa sida ay inoo sheegeen goob joogayaal gaariga numarkaasi falka geystay ayaa la sheegay inay leedahay dowladda hoose ee xamar waxa uuna ka mid yahay gawaarida lagu talagalay nadaafadda ee ka shaqeeya gudaha caasimadda wadaha gaariga ayaa markaasi la sheegay in markaasi xakameyn waayey gaariga kadibna uu ka booday waxa uuna gaaray dhaawac sida ay wararku ay sheegayaan marxuumkan ku dhintay shilka ayaana helin gurmad deg dega iyada oo gaariga uu daqiiqado kadib dul saarnaa taasi oo keentay in goobta uu ku geeriyoodo waxaana soo daahay gaadiidka gurmadka deg dega ah ee loogu talagalay gaarigan ayaa ka soo baray goostay dhismaha wasaaradda warfaafinta waxa uuna ku joogsaday afafka hore ee laga galo madaxtooyada gaar ahaan howlka loo yaqaano kashmiir halkaas oo ay goobta uu ku dilay qofka shacabka ah shilalkan ka dhaca gudaha magaalada muqdisho ayaa inta badan sababa khasaare nafeed iyo mid maal oo soo gaara dadka shacabka ah waxaana shilalka badankooda sababa wadayaasha gaadiidka oo xawaare sare ku wada iyo waddooyinka qaarkood oo burbursan
xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya kana mid noqonaya baarlamaanka 11-aad ee dalka ayaa lagu doortay maanta magaalada jowhar ee xarunta hirshabelle wararkan ka helayno magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle ayaa waxa ay sheegayaan in xubno ka tirsan baarlamaanka 11-aad ee dalka maanta lagu doortay magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle waxaa lagu doortay xildhibaan yuusuf ibraahim afrax oo ku guuleystay kursiga tirsigiisu uu yahay hob eber 33 waxaana uu ka mid noqonayaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka 11-aad ee soomaaliya waxa uu helay 69 cod halka musharaxii la tartamayey maxamed xuseen sibriya uu helay 22 cod waxaa la sheegay in codadka qaar ka mid ah ay cilladoobeen laakiin guddiga doorashadu waxa ay ku dhawaaqeen in uu xildhibaanka rasmiga uu ku guuleystay yuusuf ibraahim afrax yuusuf kaballe oo markii labaad noqonaya xildhibaan ka mida golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle ayaa noqonaya kuraastii golaha shacabka ee ugu horreysay ee lagu doorto magaaladaasi waxaana weli sii soconaya doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya
wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda soomaaliya iyo sidoo kale madaxda kongareska xiriirka kubadda cagta ayaa sheegay in xilkii laga qaaday cabdiqani siciid carab wariyaheenna cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya
maanta muqdisho isugu yimaadeen xubnaha guddiga fulinta iyo madaxda golaha kongareska ayaa lagu ansixiyey xilka qaadista guddoomiyihii xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani siciid carab muran joogto ah oo xiriirka ka dhex jiray ayaa keentay in 12-kii diseembar sannadii 2021-kii in xiriirka kubadda cagta uu shaqadii ka joojiyey guddoomiyihii xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani siciid carab kadib markii lagu eedeeyey inuu ku takrifalay awoodaha xiriirka eedeymaha shaqada looga joojiyey guddoomiyaha waxaa ka mid ahaa musuq maasuq lagu sameeyey mashaariic ay fiifa maalgelisay oo laga fulinayey magaalooyinka muqdisho iyo kismaayo waa sida madaxda xiriirka ay sheegeen shirkan aan caadiga ahayn ee maanta dhacay waxaa goobjoog ka ahaa madaxda kongareska madaxda xiriirka kubadda cagta 5 urur isboorti madaxda xiriirka kubadda cagta 4 maamul goboleed 4-10 ka mid a 5-20 kooxood iyo madax ka socotay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha codbixin qarsoon oo loo qaaday xilka qaadista cabdiqani siciid carab waxaa natiijadeeda ku dhawaaqay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cali shiine
xeeraddu waxay wamaadsan yihiin agaasimayaalka iyo khabiirada wasaaradda ka socda waxaan u malaynayaa bini'aadnigu wuxuu ku fiican yahay inuu arko wuxuu ka shaqeeyahayo waxaa loo kala jooga 4-10 kooxood oo kooxaha 5-20 4-10 ka mid ah waxaa jooga 4 maamul goboleed iyo waxaa jooga 5 urur intaba goobjooga waayey insha allahu foto group la geli doonaa waa la arki doonaa agaasimaashu kuwa maasan yihiin natiijada codayntaan ku dhawaaqaynaa 23 qofaa kasoo qayb gashay 23 codbo wax xumaaday ma jiraan 23 codbo wax codeeyeen laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 31 janaayo 31 janaayo 2022 ayuu ku ekeed cod gudoomiyadii waxayna ka soo saaray kubadda cagta Cabdiqani xilka sidaas uu ku waayey waana ansax.
Agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhallinyarada iyo sportiska dowladda Soomaaliya Saacid Axmed Abuukar ayaa sheegay in ay wasaaradda goobjoog ka ahayd codayntii xilka looga qaaday Cabdiqani Saciid Carab, lana shaqayn doonaan gudoomiyaha cusub ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cali Shiina.
Oo annaga goobjoog aan nahay waan xaqiijinay codadkii la bixiyey inay wax diideen iyo inay wax ogolaadeen dhammaantood. Waxaan caddaynaynaa in 23-ka ay u codeeyeen in xilkii gudoomiyihii hore Cabdiqani ay ka qaadeen loona magacaabay gudoomiyaha cusub ee xiriirka walaalkeen Cali Shiino. Waxaan kale oo u mahad celinaynaa walaalkeen Cabdiqani oo runtii muddo fara badan ku soo dhex jiray xiriirka kubadda cagta, wax badanna soo qabtay. Qof kastana way ogsoon tahay in xilka meerto uu yahay, qofna maalin guulaysanayo.
Gudoomiyaha cusub ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cali Cabdi Maxamed Shiine ayaa sheegay in wax kastoo caqabad ahaa ee hareeyay kubadda cagta laga tallaabi doono.
Waxay la tahay kubadda cagta lixda bilood u dambeysa waxay ku jirtay dhibaato aad u fara badan. Dadka kongareeska ah oo halkan fadhiya waxay u hiiliyeen kubadda cagta inay hore u socoto. Kubadda cagtu wax isqaqabsi waxba kuma laha, waxay u baahan tahay meel degan oo nabad ah oo looga shaqeeyo. Waxaana rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo inaan dhammaanteen annagoo isku duuban aan horumarino kubadda cagta. Haddii Ilaahay yidhaahdo sidaa la socotaan, qarankeena Soomaaliya dhowaan ayuu ciyaarayaa isla reebka African of Nation 2023 oo lagu qaban doono haddii la yidhaahdo Ivory Coast. Waxaan rajaynaynaa inaan si dhaqso ah macallin u magacowno, inaan si dhaqso ah u howlgelinno. Waxaan caddaynaynaa maalinkaas waxaan rangnaa baraha bulshada wax lagu qoraayo.
Waran dheeraada ayaa laga helayaa qarax ka dhacay magaalada Mandera ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Waxaana la soo sheegayaa in qaraxaasi ay ku dhinteen dad aad u fara badan oo shacab ah, sida ay tilmaamayaan warar lagu kalsoonaan karo oo aynu ka helayno magaaladaas. Wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in saaka magaalada Mandera ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya ay ku geeriyoodeen 7 qof, kuwaas oo gaari ay saarnaayeen lala beegsaday qarax. Dadku waxa ay saarnaayeen mid ka mid ah gawaarida ka shaqeeya safarada, sida ay xaqiijiyeen goob joogayaal. Waxaana jira khasaaro kale oo intaa ka badan, inkastoo ilaa iyo xilligan aan la xaqiijin karin tirada rasmiga ah ee dhaawacyada ee halkaa ku wax noqday. Waxaa goobta haatan ku sugan laamaha ammaanka ee dalka Kenya, kuwaas oo aan weli shaacin tirada rasmiga ah, warbaahintana aan la wadaagin qaraxa iyo nooca uu ahaa.
Hagaag dhegeystayaal, iminkana akhbaraadka dibadda. Ciidamada Ruushka ayaa laga cabsi qabaa inay weeraro ku qaadaan dalka Ukraine. Waxaa marba marka ka dambeysa cirka isku sii shareereysa xiisadda u dhexeysa Ruushka iyo Ukraine. Waxaana laga cabsi qabaa in ciidamada Ruushka ee lasoo dhoobay xadka dalkaasi ay weerar ku qaadaan Ukraine. Marka loo barbardhigo awoodda militari ee dalka Ruushka, Ukraine isuma dhigmaan oo waxaa ka awood badan Ruushka, balse dalka Ukraine ayaa 20 sano ee u dambeysay waxay dhiseen militari aada u xoogan. Dalalka reer galbeedka, gaar ahaan Maraykanka, ayaa taageera militari ee ugu badan siinayay dalkaasi Ukraine. Guud ahaanna waxaan intaas jecel nahay inaynu kusoo gabagabayno warka duhur oo aad ka dhegaysanaysay Radio Dalsan. Waad ku mahadsan tihiin la socodkii la jaanqaadka warka duhur ee Radio Dalsan.
Wararkaad la haysaa hubsiimo u helidoodiiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sow haatan matelin. War la helyaaba talal hel.